Bratia, sestry, milí priatelia, otvorme si Božie slovo. V Matúšovom evanjeliu 21. kapitole. Matúš 21. Prečítame si najprv od 23. po 32. verš. Matúš 21, 23. A keď prišiel do chrámu pán Ježiš a učil, pristúpili k nemu najvyšší kňazi a starší ľudu a povedali, jakou mocou činíš tieto veci a kto ti dal tú moc? A Ježiš odpovedal a riekol im, ja sa vás opýtam na jednu vec, keď mi ju odpoviete, potom vám i ja poviem, ako mocou činím tieto veci. Krst Jánov, odkiaľ že bol? Z neba a či z ľudí? A oni rozmýšľali sami v seba, hovoriac, keď povieme z neba, povie nám, prečo ste mu tedy neuverili? A keď povieme z ľudí, bojíme sa zástupu, lebo všetci majú Jána ako proroka. A odpovedali Ježišovi a riekli, nevieme. Vtedy im aj on povedal, ani ja vám nepoviem, akou mocou činím tieto veci. No čo sa vám zdá? Nejaký človek mal dvoch synov a pristúpil k prvému a povedal, dieťa, idi, pracuj dnes v mojej vinici. A on odpovedal a riekol, nechcem. Ale neskoršie ľutoval a išiel. A pristúpiac k druhému, povedal mu to isté. A ten odpovedal a riekol, idem, pane, ale nešiel. Ktorýže z týchto dvoch učinil vôľu otcovu? Povedali mu ten prvý. A Ježiš im povedal, ameň vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho. Lebo prišiel k vám Ján cestou spravedlivosti a neuverili ste mu, ale publikáni a smilnice mu uverili a vy ste to videli, ale aj neskoršie ste toho neľutovali, aby ste mu boli uverili. Na tomto príbehu od začiatku môžeme vidieť, ako pán Ježiš vidí do srdca každého človeka. Tiež on dobre videl aj do srdc týchto najvyšších kňazov a starších ľudí, ako sa tu píše. Ale potom v tej 45. verši, na konci si môžeme čítať, že tam boli aj tí farizeovia, že vlastne videl do srdca aj tejto skupiny ľudí, že akou pohnutkou vlastne oni idú s touto otázkou na ňoho. Že to nebola otázka, že by oni chceli počuť pravdu, ale oni ho chceli hlapiť v reči, tak ako si to čítame na jednom mieste. A tak on videl aj túto ich pohnutku a preto im neodpovedá priamo, pretože videl, že keby im povedal teda pravdu, samozrejme, že keby odpovedal na tú otázku, že činí, tie sa pýtajú, že akou mocou činíš tieto veci, keby im odpovedal, že Božou mocou, pretože je Boží syn, tak by ho obvinili z rúhania. A odpovedá im teda na túto otázku ďalšou otázkou a pýta sa ich na krst Jánov. A v Matúšovom evanjeliu, prakticky v každom evanjeliu na začiatku si čítame vlastne, čo tento Ján Krstiteľ kázal. A v Matúšovi 3.2 si čítame tú vetu jeho, že čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A pán Ježiš o tomto Jánovi Krstiteľovi vysvedčuje, tiež napríklad v Lukášovi 7. kapitole hovorí o ňom, že prečítam, Lukáš 7.28. Lukáš 7.28. Lebo hovorím vám, že väčšieho proroka medzi splodenými zo žien nad Jána Krstiteľa niktorého niet, ale menší v kráľovstve Božom je väčší ako on. Tu pán Ježiš o ňom hovorí ako o prorokovi. On bol prorok, Ján Krstiteľ, a ako bola úloha proroka sprostredkovať Božie slovo ľudu, tak to isté činil aj Ján a týmito slovami, že čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A teda on hovoril Božie slova ľudu. On hovoril výzvu priamo od Boha, aby činili ľudia pokánie. A v tom podobenstve na tom, čo hovoril, vlastne je to podobenstvo na týchto na týchto farizeov, zákonníkov, na vyšších ľudí, ktorí neprijali, toto oni prijímali túto výzvu Boha, priamo Boha na pokánie. A hovorím teda ukazuje im na príklade otca a dvoch synov na rôznom prístupe k Božej vôli. A čítam si teda tu dva príklady. Prvý príklad toho prvého syna je, kedy ten syn nechcel, ale nakoniec teda ľutoval a činil tú Božú vôľu, tú otcovú vôľu teda. A potom príklad druhého syna, ktorý sa síce tváril, že chce, ale nakoniec nešiel pracovať. A nečítame si tu ešte že o tých ďalších dvoch príkladoch, ktoré by mohli byť, teda v tom prípade, priamo si nečítame, že by pán Ježiš spomínal štyroch synov, že by tam bol ešte ten správny príklad, že by povedal, že idem a išiel, a potom ten najhorší, že by povedal, že nejde a ani by nešiel. Ale môžeme to v tom kontexte vnímať, že pán Ježiš tu na to prvé miesto poukazuje na tých publikánov a smilnice, ktorí ochotne prijímali toto pokánie a činili a hneď akoby na tú výzvu reagovali pozitívne. A potom v tým 32. verši ukazuje práve na týchto farizeov, ktorí ani neprijímali a ani potom neskôršie to neľutovali, ako ten 32. verš hovorí. A tak máme tu teda 4 rôzne príklady, aký môže človek zareagovať na Božie slovo. A tak Božie slovo je živé aj dnešného dňa, a teda môžeme si to, tak ako to bolo teda hovorné síce týmto farizeom, môžeme si to stiahnuť aj na nás. Boh, ten obraz toho Otca v tomto príbehu je Boh. A potom máme tú výzvu toho Boha Otca na pokánie, aby sme činili, aby sme si uvedomovali hriechy a činili pokánie. A ten prvý, ten najpozitívnejší príklad, ako tu sú tí publikáni a smilnici, je, keď človek uzná to, že je hriešný a že činí to pokánie. A to je najdôležitejšie, si uvedomiť, že ja som hriešný človek v Božích očiach. A na inom mieste si čítame, že pán Ježiš je lekár. On sám sa tak predstavuje ako lekár a že zdraví nepotrebujú lekára, ale tí nemocní. A tu ukazuje ten princíp, že tí, ktorí nemajú hriech, tak oni nepotrebujú toho lekára, oni nepotrebujú spasiteľa, pretože si niektorí ľudia, veľa ľudí si myslí, teda ako aj to bolo na prípade týchto farizeov, že oni sa považovali za spravodlivých, a preto oni nepotrebovali toho lekára, ale Božie slovo nám ukazuje, že všetci zhrešili, že není spravodlivého ani jedného človeka. Tak tu je ten prvý krok, ktorý je potrebné si uvedomiť, že ja som pred Bohom hriešný, a takto k nemu pristúpiť. A potom ten príklad toho druhého syna je, kedy napríklad aj to bol môj prípad, kedy som odmietal viackrát volanie Boha, ale nakoniec mi dal Pán Boh tú milosť, že som mohol toto prijať, že aj ja som hriešný človek a ja som hodný smrti, a mohol som prijať Pána Ježiša do svojho srdca, tú pravdu, že on zomrel aj za môj hriech. A potom tu máme ďalšie tie horšie prípady, ten druhý syn, ktorý sa snáď tvári, že je veriaci, že možno chodí, môžeme to aplikovať, že možno ľudia, ktorí chodia do kostola, chodia do zhromaždenia, navštevujú, tvária sa tak pobožne, ale nenesú ovocie, nepracujú na tej vinici, nenesú ovocie. No a potom ten štvrtý príklad, najhorší je, keď ten človek vyslovene odmieta a ani neľutuje, ani nevidí za potrebné činiť pokánie a takýmto spôsobom sa pokoriť pred najvyšším Bohom. A to je teda to prvé podobenstvo, ktoré tu pán Ježiš hovorí. A on potom pokračuje vlastne v tomto rozhovore od toho 33. verša do konca kapitoly druhým podobenstvom, ktoré by som dočítal. Takže Matúš 21 od 33. verša pokračujeme. Počujte iné podobenstvo. Bol človek, hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej preš, vystavil vežu, dal ju do prenájmu vinárom a odcestoval. A keď sa priblížil čas ovocia, poslal svojich sluhov k vinárom vziať jeho ovocie. Ale vinári schopili jeho sluhov, ktorého nabili, ktorého zabili a ktorého kameňovali. A opäť poslal iných sluhov, viacerých ako tých prvých, a urobil im to isté. A naposledy k ním poslal svojho syna povediac, budú sa hanbiť a ostýchať môjho syna. Ale vinári, keď videli syna, povedali medzi sebou, toto je dedič, poďte, zabijme ho, podržme si sami si jeho dedičstvo. A schopiac ho vyhodili z vinice a zabili. Tedy, keď príde pán vinice, čo urobí týmto vinárom? Povedali mu, zlostníkov, zle ich zahubí a vinicu dá do prenajmu iným vinárom, ktorí mu budú oddávať ovocie svojimi časy. Ježiš im povedal, či ste nikdy nečítali v písmach, kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou. Od pána sa to stalo a je to divné v našich očiach? Preto vám hovorím, že bude odňaté od vás kráľovstvo Božie a bude oddané národu, ktorý bude donášať jeho ovocie. A ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa a na koho by padnul, toho zrozdrtí. A keď počuli najvyšší kňazi a farizeovia tie jeho podobenstva, poznali, že hovoril o nich. A hľadali ho jať, ale sa báli zástupov, lebo ho mali za proroka. A tu by som len tak v krátkosti povedal len na úvod tohto druhého podobenstva, že je hovorné opäť v obraze na ten izraelský národ, ktorému pán Boh, a tu je v tom obraze na toho hospodára, na toho, ktorý vysadil tú vinicu, nám hovorí o tom, čo všetko Boh dal tomu izraelskému národu. A teda všetky podmienky k tomu, aby prinášal ovocie, aby mu boli ľudom. A potom, keď tí obraz tých sluhov, to sú tí proroci, ktorých posielal Hospodin za týmto národom. A vieme, že mnohých ich, ako je tu napísané, mnohých zabili, mnohých kameňovali a neprijímali to posolstvo ich, pretože hovorili, zvestovali im pravdu, ktorú sa ľudia nechcú počúvať a radšej počúvali tých falošných prorokov. A potom naposledy poslal pána Ježiša svojho syna, sa tu píše, a to je prorocká reč na vlastne smrť pána Ježiša Krista, ktorý prišiel ako ten Boží syn, a ktorého oni zabili. Ale tak ako v tom prvom prípade si to môžeme stiahnuť rovnako aj do dnešnej doby, môžeme vidieť na ten obraz toho hospodára ako toho Boha, ktorý pripravil naozaj všetko pre človeka, ktorý stvoril svet. A ako by som tu povedal, ktorý v tom 33. verši hovorí, vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej preš, vystavil vežu a dal ju do prenajmu vinárom. Hospodin je ten hospodár. Vinári, to je človek, ktorý je na svete v tom. A pán Boh nám dal všetko. Nám dal ten život, nám dal potravu, nám dal všetko potrebné, nám dal ochranu, to nám hovorí ten plot, a stráži nás, pozera, je to tá veža. A vlastne Hospodin dal človeku naozaj všetko potrebné preto, aby mohol tu žiť na svete a vidieť jeho a slúžiť mu, prinášať ovocie. A tak je tu, mi toto príde veľmi, aby som prečítal ešte z prvej knihy Mojžišovej, vlastne ako tu má podobnosť tento príbeh so slovami o Edene. Prvá Mojžišova, druhá kapitola, verš 8 až 9, kde sa píšu veľmi podobné slova pri stvorení. A Hospodin, Boh, vysadil záhradu, čiže raj v Edene, od východu, a tam postavil človeka, ktorého utvoril. A Hospodin dal, aby vzrástol zo zeme všelijaký strom, žiadúcny na pohľad. To je ako v tom prípade ten vinič. S ovocím dobrý na jedenie a strom života prostred raja, ako aj strom vedenia dobrého i zlého. Potom si čítame o tých riekách a v 15. verši je a Hospodin vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Edena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. Takže opäť tu máme krásny príklad, ako Hospodin vysadil tú záhradu a dal všetko potrebné tomu človeku, ktorý tam mal bývať a žiť. A tak je to aj v tomto prípade. Nám to je vlastne obrazom na to, čo pán Boh všetko pripravil. A potom je tu opäť obraz na toho syna. Syna, ktorý on obvinuje, potom vieme teda, že pána Ježiša Krista zabili teda Izraeliti. Ale tu by som chcel povedať, že je napísané v Božom slove, že v Židom 2.9 napríklad, že Pán Ježiš za každého okúsil smrť a v 1. Korinským 15.3, že Kristus zomrel za naše hriechy. A teda na smrť na tomto synovi, na Pánovi Ježišovi, má podiel každý jeden človek. Nie iba izraelský národ, nie iba tí najvyšší kňazi, ktorí ho vydali Rímanom, nie iba tí vojaci, nie iba tí ľudia, ktorí tam kričali, ukrižuj ho, ukrižuj, ale každý jeden človek, ktorý činí hriech, má podiel na smrti syna Pána Ježiša Krista. A tomu patrí to odsudujúci ten výrok, ako aj tu je, že ten bude vyhodený z tej vinice, z tých požehnaní, ktorý pripravil Boh a kvôli hriechu. A tak môžeme teda takýmto spôsobom, keď človek pristúpi, že poznáte, ako sme si aj v tom prvom prvenstve čítali, je potrebné poznať, že som hriešný. Ako to aj Božie slovo u nás svedčí a my to musíme uznať, že sme hriešní pred Bohom. A že my si nezasluhujeme nič iné, iba to vyhodenie, iba tú smrť. Ale Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý za nás zomrel, za naše hriechy a chce nám dať večný život. A tak dal by Pán, že by tu nikto nebol taký, ktorý by toto opomenul, alebo to bol ako tí farizeovia, alebo ten druhý syn, ktorý síce počuje možno, ale nechá to tak. A tak ešte pre nás, ktorí sme prijali, by som chcel povedať jednu myšlienku k tomuto, čo ma tu oslovila. Pre nás veriacich je, všade v týchto troch, ako sme prečítali aj v tom Édene, aj v tom prvom podobenstve, aj v tom druhom podobenstve, sa píše o práci. V tom, ja som bol tak, mal som v tom, že človek Adam v raji, že on tam nič nerobil. Že on sa prechádzal a tešil sa z toho, čo všetko okolo neho bolo a že nič nerobil. Ale v tom 15. verši v tej kapitole, v tej prvej Mojžišovej, sme si čítali jeho, vlastne čo bola úloha Adama v raji. A Hospodin tam hovorí, a Hospodin Boh vzal človeka, umiestnil ho v záhrade Edena, aby ho obrábal a mal na ňu pozor. Takže on mal obrábať tú zem a mal dávať pozor na tú záhradu. A tak si povieme, že to bola celkom ľahká úloha pre neho, pretože ešte nebol hriech vtedy a teda nemal tam nejaký vonkajší vplyv na to, aby ju mal nejak ťažko a náročne bolo strážiť. Ale práve to, že prečo ju mal strážiť, je kvôli tomu, že pán mal zachovať to, ten príkaz, ktorý mu Boh dal, ten jediný, ten zákaz o tom jedení z toho stromu poznania dobrého a zlého. A vieme, že v tom zlyhal v tejto veci. A tak aj v tom druhom podobenstve si čítame, že ten otec, Hospodin, povoláva tých synov k práci na vinici. Aj tuto v tom treťom podobenstve si čítame, že dáva do prenájmu tú vinicu, aby ten človek, aby tí vinári prinášali ovocie svojimi časmi. A to je dôležité pre nás, že Pán Boh nás povoláva nie k nič nerobeniu. A teda, že to tak ma tak oslovil, že práca človeka, kdekoľvek, akokoľvek, nie je dôsledkom hriechu a pádu človeka, že by začal pracovať až vtedy, keď lopotiť sa, až vtedy, keď padol a zhrešil, ale že to bol údel človeka od Pána Boha od začiatku, aby človek pracoval. A tak, aby dal by Pán, že by sme tak tomuto zostali verní. Amen.